beaucoup DJ Kemba boki yanni safo ti andak ñun ci iradio 90.3 excellent ak jam nim ko waxe émission spéciale bi xamné tay ji digënté 15h japp 16h dañ koy jaglél programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal ñu gën ko xam ci Pakasen bam fi nekké ak ligué gi xamné def nako fi ban njexital la am ci gox goxat yi ndax dimbal na len bu baaxa baax wala nan la taxawo ñen ñi xamné ñom ñoy yéré yoyé gox muy faray c'est-à-dire les maires ndax mbir mi jaar na yoon ñaata copar lañ ci duggal wala nan lañ doon sédélé copar yi xamné ñom lañ yoré ndax dañ leen doon jox copar yi rek bayiko noné loolu lañu fassiyéné waxtané fi ak 16h ci plateau bi ñu am mbékté dalal fi Jatte Diagne nek chargé de projet financier ci biir agence de développement municipal ADM Jatte ñu nuyu la bayla nga nuyu ko sénégalais yi xamna ñoy ñuy top ci 90.3 iradio ici ailleurs.
Merci beaucoup Alassane, ma ngi nuyu auditeurs yépp auditeurs iradio yi di nuyu surtout les partenaires du Pakasen, que ça soit les partenaires au niveau national mais ma ngi nuyu spécialement les partenaires ñoo xamna ñu ngi ci commune yi moy les 124 communes pilotes du Pakasen di nuyu maire Sénégal yépp di nuyu toute la population sénégalaise
di nuyu Sénégal yépp ak ñi xamné ñom ñoo nek ci gox goxane yoyé xamné ngeen di jappalé ak ñi xamné peut-être ñoo ngi xaar ñu jappalé len 2018 le co-président de la République Macky Sall dougal ci biir armature nguuru ko Sénégal ngir mu xol nan lañuy taxawo yene ci gox goxane yi mu andi ay lacc ci nan lañ ko défé ndax ñen dañu am nañ fi yenen structure yo xamne ñoo ngi fi amna itam yenen bor yo xamne peut-être mënon nañ fa jër ngi wuté xaaliss ngir taxawu faray ak sen liggéey ci bir goxi lan mo andi déjà Pakasen lutax en 2018 on s'est levé on a dit il faut ñu am Pakasen bo xamne mom moy taxawu commune yi xamne ñom ñoo nekk ci bir réew mi
voilà jërëjëf ci laaj bu am solo bobu nonu teugue programme mom day jël temps xena pak le 6 novembre 2018 lañ ko mettre en vigueur mais dafa laacc aussi travail bo xamné day xawa romb 2018 donc bo set le bu baax Pakasen biko ADEM diko teug avec le gouvernement dafa fek ñu mettre en œuvre d'autres programmes au niveau de l'ADEM d'abord il y avait le PAC ensuite le précole yoy bu ñu jéxé gaay def évaluation mu nek programme yi amul ndirign ci commune yi ci lañu entre-temps président Macky Sall Fallou en 2012 Boumou Fallo en 2013 mu modifié le code général des collectivités territoriales mu nek l'acte 3 de la décentralisation bum ko teugé le ministère en charge des collectivités territoriales né ah war nañu nak xalat ben politique bo xamné moy politique du gouvernement nous teugue ko pour ñu mëna mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation programme mu ngi tuddu Proaccen mu nek un programme fédérateur bo xamné dafa amone ces lignes d'action yu permettent tay kep ko xamné nga bëgg intervenir ci développement territorial nga ñew nga dugg ci programme bobu non nga jël li nga ci mëna jël ci loolu lañu teggé Pakasen dafa jël quelques aspects rek di Proaccen manam ñaari lignes la ci jël lo xamné ben bi ci affaireu financement la pour yokku mën mëni am en termes de copar benen bi c'est pour la gouvernance la performance mu nek ñaari ligne d'action yo xamné mom le Pakasen jël ci Proaccen mais programme maire bi nga xamné mo nekkon programme gouvernement du Sénégal Proaccen la tuddu bobu dañ ko togon mu wara jex première phase bi en 2023 donc mais amone deuxième phase bo xamné mëna dem ba 2029 donc buñ défé en 2018 le 6 novembre effectivement fek ak suñu partenaire yi négocié won nañ ba respecté conditions de mise en vigueur parmi lesquelles ñu réformer les transferts yo xamné mom moy tax état bi mëna jox ko par collectivité territoriale yi ci lén ñu maintenant am la mise en œuvre en 2018
voilà ci lañu am mise en œuvre en 2018 wax koko lijeenti ngir performance ak copar mu nek bon ñaari ponk ñun Sénégal suñu wax Pakasen copar lañu ñëk xalaat on pense pas performance est-ce que dafa dine copar gi mom la gox ko xadi gëna soxla mom motax ñuy gëna mettre en avant ça wala performance itam dañ koy xol saytu ko bala ñoo wax na non diw ak diw war nañu yëkëti copar wala leneen lu mu wërti doon ngir mëna leen ci jappalé
Pakasen dafa nek une opération gaay dañu wax programme mais en réalité c'est une opération manam dañ ko teug ci ñaari farna dafa am aspect bo xamné day niro comme projet classique nga xamné bailleur bi day ñew indi ay procédure am né len bo bu gëna dara da nga def terme de référence nga def li ñu financer la mu am benn aspect bo xamné mo ci gëna am solo parce que mo regrouper 93% du financement moy lu ñu wax le programme pour les résultats le programme pour les résultats nga xamné mom la Pakasen mettre en œuvre mais l'accent sur les résultats c'est à dire ce programme bo xamné la tay yow bo ci i radio bëggone am dara il faut nga am résultat kenen bu ci dara il faut am résultat quel que soit l'acteur qui a un seul fond dans ce programme là et adossé à la production d'un résultat faut que mu def résultat bo def résultat ci ngay door am xaliss mais mëno bu nga ci nek bu mu jeex te do de caisser c'est possible c'est une possibilité
donc il y a possibilité nga nek ci programme
manam nga nek ci liste bi ñu nek ki ni bok na Pakasen bu mu jeex te do de caisser wala do de caisser ni nga wara de caisser parce que bu amul résultat do de caisser amul possibilité nga né décaissé wu ma tay suba dina ko jotat dedit donc c'est vrai xaliss amna solo mais la performance dans le cadre du programme pour les résultats vraiment performance bi dañ ko tek ci niveau bu kawé mu nek la première fois sax ñukoy mettre au niveau des collectivités territoriales ce type de programme
on a 157 communes au Sénégal yo xamna ñom ñofi nek
plus Keur Massar
plus Keur Massar 558 voilà suñ ci bolé Keur Massar mi xamné yokku nañ ko ci chatum 2023 mais comment est-ce que vous faites pour dire que né diw mi kat war nañ ko jox diw mi kat warna xaarandi diw mi kat mom mo wara jël diw ak diw parce que c'est un tri assez délicat bo xamné mën na tax ñu ni no xajj ak sen da am ci digënté ñu taxaw yenn gox goxani
wax nga deug mais dama lay rappeler rek que ne man je suis un agent de l'agent de développement municipal ADEM ADEM buñ waxe agent développement municipal dafa am ñum doon ligéyalé ADEM buñ ko teggé musul nek structure bo xamné di ligéy ak luñ doon wax collectivité locale qui est devenu maintenant collectivité territoriale avant la réforme dañu amone ay région am ay commune am ay commune rurale ADEM ay commune la doon ligéyal ci programme yu mettre en œuvre yep ci commune la nekkone maintenant buñ défé l'acte 3 effectivement ñepp maintenant dañu nek ay commune comment faire le ciblage c'est une question pertinente xam nga tay doole bu bëri wul xaas bu bëri wul plus ngay sédélé ça di bo li nga bu dé 100 francs nga bu ko sédélé 2 personnes c'est différent nga bu ko sédélé ak 18 personnes vous comprenez te ça sert à rien aussi nga sédélé lo xamné ku nek do ci giss sa bop mo taxone il fallait faire un ciblage qui choisit élimine oui. nécessairement ciblage bi nuñ ko défé dañu wax né ah dañuy xol comme son programme d'investissement to investissement bokoy wax ci nit yi lay dem nañu def en sorte que luñuy tann dina mëna regrouper lu mu gatt xaju population sénégalaise fuñ mëna amé tay quelques communes yo xamné bo len regrouper nga am xaju population sénégalaise il faut les capitales régionales
oui.
manam région yépp commune bu ci nek da ngay bok
kon du am ay régions yi bokku ñu région
yi non c'est un programme national okay. toutes les régions sont représentées tous les départements sont représentés mieux que les régions même les 12 régions communes capitale régionale parce que comme on a 5 communes les 4 de Dakar et la commune de Thiès donc plus les 12 autres capitales régionales dañ ci bokku ñu doli ci nak commune yo xamné dañu tamone di liguey ak ADM ñoon tamit dañu dug ci portefeuille bi légui dañuy xol commune bo xamné amna une agglomération de 30 000 habitants au kilomètre carré ñoñ buñ leen bolé daf ñu joxone 123 avant ñuy xaj Keur Massar buñ xajé Keur Massar nak mëna ci lañ am 124 mais ñoñ bo xolé comme limu wax sam day regrouper plus de la moitié de la population sénégalaise bo jëlé capitale départementale yépp jël capitale régionale yi ak commune bo xamné au moins amna 30 000 habitants au kilomètre carré donc da nga am moitié population sénégalaise
mom mo leen yobbu bon ci 124
actuellement
yi xamné mom ngeen di liggéey
exactement
so leen xolé mbirum agglomération est-ce que itam du am mbir mi xawa biaisé ndax Dakarou dañuy wax né mom mo gëna mom bokku na ci yi gëna reuy mais Dakarou peut-être lépp nga fi xol Thiès ñakul itam ay mbir yo xamné ño nga fa ci li xamné moy industrie ak ñom seen kon mairie amna yeen yo xamné mën nañ ko ci ciopati fofu non ci luñ fa warti mën ti jot ci impôt ki taxe mais comment est-ce que vous faites pour dire que né non diw kat gox bi ni deug la bari nay nit amnañ plus de 30 000 habitants au kilomètre carré mais bi gox mom moko gën wala bi gox mom mo gëna avancer est-ce que dafa am ay baromètre yo xamne dañ koy tek wala dañuy génné comme ni ngeen ko waxé rek TDR bo xamne mom lañuy joxé non non appel à candidature la ku ñew rek nga jël
dédé déméwul nonu buñu défé ciblage bi paré xam bo défé ciblage maintenant dafa amone pak sen waxna la ko sank buñu défé négociation ba d'accord ak bailleur yi dafa amone condition de mise en vigueur manam condition préalable bo xamne bu amul programme du am programme bobu condition bobu non li ci bokone la réforme du FCT autant ça s'appelle FCL fonds des collectivités territoriales maintenant c'est FCT fonds des collectivités territoriales maintenant
ok woutou local
territorial mais woutou local fonds bobu non buñ ko réformer parce que état de don joxe cagnotte je dis n'importe quoi disons 20 milliards donc né dañ koy répartir mais amul won ay critères yo xamné léron na nañ ci bop nit ñi d'une manière claire que ni lañ koy défé peut-être xeyna sax bo gënon djégué ministre mën nga ëppelé xeyna la wax voilà mais buñ défé buñ tégaté fonds bobu nonu dañ ko def de sorte que day am dafa am 4 guichets am guichet allocation globale am guichet performance am guichet spécial am guichet interterritorialité maintenant li fédéré guichet global et performance ci bobu non dañu def étude bo xamné day permettre nga am ce qu'on appelle le coefficient d'équité territoriale le coefficient d'équité territoriale pour nga am ko da ngay pondérer trois critères manam population bi c'est très important parce que investissement c'est la population la ruralité tay bu fekkenté né dañu bëgg rééquilibrer tout en temps soit peu il faut aussi ñu dimbalé ño xamné gox yi dañu xaw rural ñu gëna am investissement et ensuite la pauvreté donc ñetti critères yi lañ doon pondérer pour permettre aujourd'hui aux communes de dire ah li moy sa coefficient d'équité territoriale buñ amé cagnotte buñuy partager ñet yoy lañuy pondérer maintenant ministère bi amna latitude sur la base de statistiques de la NSD ñun ah cette année on va donner à la population 40% on donne à la pauvreté 40% et à la ruralité par exemple 20% wala mu def ko 30 30 ainsi de suite ça dépend l'essentiel am 100% lolu non ministère moy mo koy définir ñom ñoy def répartition bi mais lolu mo non dañ ko défé pour ne pas dire dañuy def du loterie vraiment c'est quelque chose de plus ou moins scientifique
du loterie mais ñan ñoo composé ñi xamna ñom ñoy tann suñu waxé na dañuy tann peut-être du ADM rek mom moy tok né non damay tann peut-être du Pakistan rek ñoy tok né non ñun dañuy xol ñi ak ñi ñom ñu en fonction de critères est-ce que dafa am app composition bo xamné da ngeen ko def pour mëna wax né ah diw kat dañuy saytu communeum xol lan ak lan la fa def est-ce que limu sox liñu soxla ak mom limu andi bokuna dafa am ño xamné ño nek ci biir ben corps bo xamné ñoy def contrôle bi ou pas
bo waxé tan commune yi wala tan répartition ban la ci
tan commune
wa lima la ko waxé sank de manière né ADM je pense je vais me répéter ADM de faute tam di ligué commune yi tamul won di ligué d'une manière directe avec les communautés rurales mais buñ défé communalisation intégrale avec l'acte 3 de la décentralisation projet bi ñukoy formuler ci période bobu nonu donc il va fa ascendir que mëna to yëm ci commune yoyu kessé parce amna yenen paramètres yu dugg ci lañ né ah comme luñu bëgg teug ni ci walu investissement lay dem ci walu liggéey pour mëna vraiment fajj soxla nit ñi donc non il faut ñu xol le critère population ci la wax limal nuñu def ba tan commune yoyu non lool non ci formulaire xam nga formulation programme ñi ci bokk dafa bëri
mais loolu yeen da ko koy def
dedet di tout
formulation
programme xam nga tay programme au niveau du Sénégal c'est le ministère des finances moy ndey mbi ligi parce moy seigne accord yi mo meuna engager l'état du Sénégal avec un partenaire donc organe nek ministère des finances dañ cey bok ministère de collectivité territoriale naturellement dañ cey bok ministère de l'intérieur dina ci bok ak yenen structure nga xam dañu autonome genre cour des comptes genre RMP etc bon structure yu bari dañ ciy bok ñoñu nonu ñoy nek di xalaat d'abord technicien dañuy nek di xalaat di wéranté di mu am ay des oppositions ba kéro ñu am quelque chose de consensuel buñ paré ci lolu mena au niveau plus stratégique mena ñu neen ah ñun de li lañ xalaat buñ ko défé mëna ñu am résultat buñu espérer c'est comme ça que ça se passe
non parce que lu tax bako doon wax moy fan yi gisoon nañu né cour des comptes génné ay rapport yo xamné moy pré rapport pour ñen ñi ñu yoré sen ay gox goxane am ñen ño xamné sax ño doon gas wax na non ñun dañu def ndad institute ay yu mel non mo tax mu bëggon xam est-ce que bon loxoy yoon suñ ko mëna jaarale ci cour des comptes dafa dugg ci ni xamné non non lañuy sayto ñi xamne ñom ñoo wara jot mbirum copper yoyé lu jëm ci financement yi ak itam choix bi xamne dañ koy def bala ñu xamne non diwu dinañ ko jox alors que ne peut-être mérité ko wala limu woné ak li xamne mom mo nekk ci deug deug ci gox ba lu muy liggé du ben
xam nga liggé mom lo mën ti def fokk mu am
sayto
sayto fokk mu am keneen lu mu ci wax aussi ça je veux dire quel que soit vos bonnes intentions manam li nga djublu dina am ko xamné du contane donc c'est normal aussi bo contane won nga woné ko en parlant de saytu bi cour des comptes de saytu pourquoi la cour des comptes aujourd'hui programme bi ma don wax sank moy programme pour des résultats programme bo xamné bu ñëwé ci dëkk day xol ku nekk li nga mën mu renforcer la ci lool buñ xamé yow journaliste nga ñu la yow en tant que journaliste ñaat émission ngay def par mois quelle est la qualité de tes invités yi ngay am ñun boko mu ne yok di nga am performance cour des comptes aussi comme xam nañ ko sénégal yépp nangu nañ ko né vraiment c'est un organe autonome deful dara lu mëna yablu ci lañ wax né ah buñ buggé def lo xamné kenn du la jam nané né ki dafa far fi dafa far fele dañ ko jox ko xamné farul fen dina mëna def ligéyam saytu ko publier ko ñepp bok ci yam donc lool motax ñu jox ko cour des comptes amna ñeneen ñu xamne formation moy seen liguey ñu jox leen ñu def formation bi ñeneen yi leneen moy seen liguey wa environnement ñu jox leen ñu def seen liguey programme non lañ ko teggi acteur bu nekk ci li nga xamne lool la état jox comme mission nga doxal ko dañ la koy jox bu meut sek ñu déggal ah ñun nak dañu bëggoon ci li ngay def nga yok ci li par exemple bo jëlé exemple bi ma jox ci cour des comptes ci 5 ans yi dañu xon cour des comptes da nga wara def chaque année nga vérifier évaluation des performances nga génné rapport provisoire
mom day évaluer par rapport ak ñi xamné ñom ngeen andal muy 624 yi
wa 124 yi ku déposer dossier voilà parce que aussi bo bëgg bu ñëwé ci évaluation dinañ mëna dugg ci détail yoy nonu ku déposer de ce dossier DCT yubbu ko cour des comptes da koy vérifier bu vérifier ba paré né la ah man li la gis cour des comptes aussi bu xolé lu mu gis ba paré day defat benen mission si la bas d'un échantillon bien sûr dem xoli ndax yeen di ngeen bind effectivement ndax lolu mo am ek mu doora gene mu may la yow tamit occasion
nga layul so bop
nga contester fekenteene amna lo xamne wax deug fay la am nga preuve yi que ne cour des comptes aussi amulone element yoy non nga mën ko prouver ñom dañ lay top ci lolu mais bo waxe aussi d'accord mo to joxe wo ben preuve duñ la falé c'est naturel
donc il faut que mu nek lu factuel
vraiment l'audit c'est pas l'explication c'est la documentation
c'est de la documentation Diatta Ndiaye Diatta Diagne plutôt moi suñu gan nek chargé de projet financier ci agence de développement municipal ñuy waxtané lu jëm ci mbirum Pakassène bañ ko fi téggé 2018 ak légui lan lañ ci def nan lañuy sayto ñi xamné ñom lañuy andal waye tam ci yeen critères lañ koy tek ngir ñom ñoñé ñu mëna jot sen copper wala su féké taxaway bo xamné dañ ko wara mëna def évaluation des performances, il le faut parce que 2018 ak légui def na quand même 5 ans yo xamné ligue ngène and ak ay gokh gokhat yo xamné yena ngi don wax na da ngeen len di jappalé mais les critères minimal yi xamné mën nañu woy les critères minimal obligatoires je pense c'est un bir jargon la bokk
hein
yi xamné mom moy tax ñu accompagner nit su ko nit ki matalé bañ né non diw ki mi kat mën nañ wax né léppam yemb na ngir ñu mëna taxaw ko est-ce que da ngeen di def arbitrage entre mom matala né waye légui ñun li lañ koy jox soxla wul li wala li lañ koy wara mëna and ak mom waru ñu and ak mom ci benen bir
bon tontu bi dina yaatu
amul yenn solo
voilà donc ci li nga laacc demay lay ñëkkel déjà fo xamné fofu la commencer moy les ce qu'on appelle les ILD indicateur lié au décaissement bon nuñ ko waxe ci wolof nak dina xawa
na amul solo
indicateur lié au décaissement manam li mëna tax état bi am xaliss déjà
pour
génné xaliss pour jox ko ñeneen ni Pakassène def amone 7 critères manam juroom ñaari critères yo xamné ñepp ñu bok ci programme bi ku nek dañ ci wara concourir pour état bi mëna capte xaliss bailleur yi pour buñ ko jox ñeneen ñi ko soxla
7
ben bi état bi dafa engagé won né dina réformer le FDD le fonds de dotation de la décentralisation le FSCT et la patente patente nak nekul on transfert mais dans le cadre du programme Pakassène dañ ko bëggona tegat après dina ci ñëwaat donc deuxième indicateur bi état bi dafa warona def yok chaque année 5 milliards chaque 5 milliards
ci ci copar gi
xamna ci copar bi nga xamne mom lay jox commune yi chaque année dafa wara yok ci lolu 5 milliards benen ki bi ñettel indicateur bi dafa demone ci affaire fiscalité xam nga depuis l'acte 3 donc commune yi dañu wara commune bu nek dafa am luñu wax commission de fiscalité locale mo xamne moy seytu yow xamna peut-être bu amé keur ndax ya nga fay impôt wala fay lo impôt commission bo xamné lool moy nek ci kiyam ci impôt foncier lay nek les impôts fonciers le bâti et le non bâti fof lay nek commission bobu nonu ñu wax fexé ba commune bu nek en tout cas ci pakasen mo am au moins une commission de fiscalité locale voilà chaque année amna nombre buñ doon xaar pour DGI day jox ñu lool buñ joggé fofu mu nek CMO yi nga wax sang dina ci ñëwaat ak IDP yi moy indicateur de performance ensuite renforcement de capacité qui est un volet très important et dans ce renforcement de capacité dafa am volet formation ak volet coaching territorial continu ku ñu tuddé CTC bu ci wa lool moy 7e
lool moy 7e
non dess na 7e na 6e bi moy investissement yi commune buñ la joxé xaliss ñaata nga ci dépenser année bi
mu nek budget bo xamné day dugaat ci bi gox bi
wa bo nga xamné yow parce que li dé nekul nga gagner milliard nga denc ko dañu bëgg bo gagner milliard bobu non nga def ci dispensaire def ci école def ci lénen ak lénen pour population mëna gis sen bop tout ça maintenant lool lañu vérifier chaque année bu fekkenté né taux buñu xaron ci année bi amna ka état bi day am xaliss su ko défé mën ko rester
mën ko délo ci wat ci bir gox ko
voilà buñ délo ci commune commune dañu amone ñaari paliers ILD c'était pour l'état et pour l'ensemble des structures bo démé ci commune maintenant day am luñu wax condition minimale obligatoire wax nga ko sax bobu non 8 la won amat également luñu wax IDP 12 la
muy ba
voilà mais CMO yi pour les 124 la pour ñep la et d'ailleurs c'est le premier niveau bo xamné bo ci raté ben mëno am xaliss ben rek boko raté
sur est-ce que c'était équitable pour tout le monde parce que bëggumu ñu dugg ci mbirum politique mais yeen say da ci dugg parce que gaay dañuy japp né niñuy joxé marché niñuy joxé financement yi
c'était équitable
dafa melne non ñi ñoo ci li gëna jégué
c'était équitable monsieur parce que quand on dit condition minimale comme son nom l'indique vraiment bon condition moy lo
xamné
lu mënta ñak dañu sukkandiku ci li nga xamné loolu état sénégal bind ci texam état moné le budget annuel kon ñu demande comment nañ voter budget bi à temps avant telle date xana commune bu bëgg liggé di nga voter sa budget
waaw
benen bi ñu né bo voter bo exécuter budget bu mu jeex na nga rendre compte na nga wax nan nga ko défé lool loi moko wax
restitution
compte rendu de la gestion moy compte administratif lool ku nekk la moko wara def amul politique amul dara yow ya exécuter war nga rendre compte benel bi moy leb bor fay ko amé bor dang ko wara fay n'est-ce pas kon am lolou amul ki benen bi moy ARD bi nga xamné mo lay jappelé tout le temps bu amé difficulté mo lay défal lu bari da nga wara participer ci fonctionnement ça aussi c'est les textes état moko bind moko warlu ak ñom benen bi mu né ku bëgg dañu wax né bo bëggé rër xam lan bu bëggé je sais pas comment dire ça j'ai oublié l'expression mais da ngay fagandiku pour comme ñom dañu nek ci bénéfice dynamique il faut ñango formé wu pour nga formé wu nak da nga xam li nga bëgg on lo demande chaque année ñu wax lan lañ bëgg formé wu prioriser ko
identifier
ko ba paré def ko ci ben plan né dama bëgg formé ñi la bëgg ñu formel ma lolu lér na bo waxé da nga bëgg investir il faut nga am un plan d'investissement année bi li la fassiyene def déjà dañ koy planifier ci ñetti at pour di ñetti at yi fassna yene def programme yi ni mais prioritairement année bi li lay def muy CMO 6 benen bi aussi c'est la passation des marchés parce code des marchés publics wax né tout investissement qui n'est pas mis dans un PPM ne peut pas passer au marché mono passer au marché également c'est clair donc on leur demande juste de respecter ce principe là benen bi moy waru alam bi environnement xam ñun ñep dañu wara respecter environnement parce ñun ñoko bokk yeen duñu wax né loy def respecter l'environnement bi li lay woné nak respecter nga da ngay dess ce qu'on appelle le tri préliminaire wala fiche screening en anglais fiche bobu mo lay woné est ce que li ngay def dina mëna lor jur gi ndax dina mëna lor nit ci ndax dina mëna la lor jagu ji et cetera et cetera lool lañ lool moy condition yi amul leneen lepp ci texte la basé
kon yoyu moy xamné mo ngi fi mais quand tu dis lu jëm ci mbirum investissement lu jëm ci mbirum fibor xam nga bon je prends juste l'exemple mairie bu pikine limu am ci ay marché ak yu ñu mel peut-être mom ngir mu fibor moy gëna yomb mairie bo xamne waxunguna la xamne peut-être bor yi nekk ci wétam am nañu ay jafé est-ce que nekul lolu motax yeen say nit yi wax na non déséquilibre da am par rapport ak ñi xamne ñom ño nekk ci boru nguur gi ak ñi xamne ño nekk ci kujje gi
dedet señ bi xam nga lutax yow boy lepp normalement da ngay lepp en fonction li nga mëna
li nga mëna fay
ça c'est un normalement préfet bi bu wara valider sa budget bok na ci lo xamne da ko wara xol bu ci nekul da la ko wara delu wat parce que une dépense obligatoire le remboursement de la dette lo xamne obligation la encore une fois bu fekke da nga wara fay parce que yow ya engagé wul nga ne da ngay lepp pour def li wala nga def la donc lolu mom ci dépense obligatoire mu ngi melni nga am personnel prévoir au budget personnel fan lay jaar nan nga fay personnel bi lo prévoir mu noko def tout ce que leur demande moy ñu prévoir ko
mais donc on peut dire que le choix est transparent amul
c'est les normes
amul khadjak sen c'est des choses
ça,
qui sont
les
là
textes, c'est les textes on demande juste de respecter les textes c'est aussi simple que ça état a mis des textes pour ces structures elle doit les respecter nañu par xama bind texte bu mu jek nga denc fele tam amul jeri buñu defare texte fekke texte baxul ñu changer ko fekke texte bi day loré ñu fexé non ko aménager mais texte bi dañ ko wara respecter
dañ ko wara respecter suñu joté financement et décaissement bi comme vous l'appelez nan lañ gaay pakassène ñun Sénégal lañ wala fi Dakar lu ci ëpp luñu xam ci pakassène moy gaay défar nañ fi comment ça s'appelle encore là def nañu pavé pavé nañu non loolu lañ xam ñun lo dafa melni loolu lañ xam ci pakassène est-ce que mbir mi financement bi ngeen ak top bi xamne da ngeen koy def di ngeen dem ba ci xol copar gi fu mu dem réellement ak diw mi kat liñ ko lim ñu digoon est-ce que matane ne ko ngir ñu xol deewon ndax dina ci mëna jotaat ou pas ndax limu digé won ci investissement comme ñen ko xé fonds d'investissement bi ñun suñu mairie lu ñuy def ci fonds fonctionnement mom moy ëpp fonds d'investissement quelque fois lu ci ëpp est-ce que ci évaluation des performances lool de ci dugg
le pakassène dafa am parmi ces quatre principes il y a ce qu'on appelle l'utilisation des procédures nationales c'est-à-dire pakassène nekul un appui projet c'est un appui budgétaire ñun commune bu def performance ba yellol am financement pakassène le financement devient comme le FCT global comme benen fonds bo xam état de ko def ça devient l'argent de la commune le patrimoine de la commune
moko mom
lu ñuy wax rek moy programme bi dé amna investissement yo xamné mënu ko financer manam bu féké investissement bi ngay bëgg financer day nécessité population yu jog nga wara fay ay part wala nga lo xamné vraiment day demander étude yu xaw pousser étude impact environnemental yo xamné day compliqué yoy non dañ koy bañ mais commune bi bu xawlé ak population parce que señ bi gis nga pakassène c'est un tout wallahi buñ défé focus ci affaire financement bi dañu raté sax l'essence parce que déjà je vous ai parlé tout à l'heure des réformes.
Oui.
Qu'est-ce que le programme a fait? On parle de 124, mais je vous assure que les effets du programme vont au-delà de très loin ça des 124. Commune yep la preuve tay bo jélé ne serait-ce que réforme celle bi.
Oui.
Amna ño xamné patente. Je vous assure mosuñ am 3 millions. Il y a des communes au Sénégal, peut-être amuñ sax possibilité am 3 millions avant la réforme. Te pourtant ben guichet ci réforme bobu nonou 12 millions la moy guichet fonction guichet allocation minimale 12 millions la. Après nga do indi guichet équité territoriale bo xamné bo fiñ bo ci yoké 3 millions, c'est-à-dire facilement commune go xamné amul won possibilité am 3 millions, mën na am ba 15 millions lu mu gatt. Xam nga lolu nonou du nekatul ci 124.
Ça va au-delà des 124.
Ça va quoi là? lu ci leneen ba nga xamné aussi war nañ ci tegg ko moy la capacitation formation bo xamné ñi nek pakassène commune ni les maires qui ont compris rarement lañuy échoué parce que xamnañ formation buñ ko woté dañu wara dem coaching buñ ko woté dañu wara disponible pour ñu mëna renforcer sen capacité né leen li lañu xaar ci yeen li ngeen wara def li ngeen warul def ça je pense que c'est un volet accompagnement il y a l'agenda de réforme qui est très important pour l'ensemble des collectivités territoriales mais l'encadrement territorial qui est proposé vraiment un encadrement rapproché
Quel impact cela peut avoir après par la suite? Parce que nous avons dit 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 que nous avons dit
impact mom xeyna plus tard lañ koy mëna analyser parce que impact c'est ce qui reste d'une manière durable après l'intervention du programme mais effet yi mom mën nañ ci wax parce que bo xolé buñ nekké ni parce que ñu ngi formulation financement additionnel bi buñ défé enquête de satisfaction vraiment thématique yi lu mu gatt ceux qui sont satisfaits ou bien très satisfaits beaucoup cumulé, on est au-delà de 80%. Rare nga gis vraiment une thématique bo xamné gaay dañu wax né ils sont pas satisfaits, c'est très rare. C'est un programme qui tay bu donne ay signaux la, mën na wax né l'épa vert. Pour dire vrai. Bien que tamit du am du ñak ay difficultés. Te difficulté fu muy ñëwé moy incompréhension. Je vous assure, la plupart du temps, des gens qui critiquent ou bien qui font beaucoup de bruit, mosu ñëw sax ben atelier Pakassène, bo muy tool. Ni un atelier d'information ou bien un atelier de formation dañuy kaf ni rek di wax mais ñi ñew féké xam nañ vraiment on essaie de donner le maximum pour que ñom ñu xam luñu wara éviter ak luñu wara def lolu mom c'est par là de financement xam nga duma tuddu turu commune mais programme bo xamné lu mu gatt ma jox la 110 millions féké réussir nga xam nga commune mën am en dehors des transferts de l'état am des recettes d'investissement de 110 millions ak ñu néw Sénégal bo gëné les grandes villes ñu bëri mënuñ ko am
110 millions
recettes d'investissement la wax bénn programme né la fi ba 5 ans bo défé effort mën nga ko am sa way tu ñu fan la pour nga topato besoin population yi lu am lenen lu li ngay daw tu baña topato lool amul sens motax vraiment am na ño xamné da ngay contente ñom parce que gis né ñi c'est des agents de développement dañu gëm li ñuy def mais am ñoo xamné bala ñuy wax résultat yi genn ba paré pour des questions d'ego ñu commencé wax né ma jël position c'est pas encore une fois du concurrence bobu non am solo moy Pakassène bir mo am c'est moy respect nga yépp nga am financement bo raté bénn c'est mo même bo réussir l'ensemble des IDP do am dara bo réussir bénn condition nga xamné c'est minimal même bu amone performance 100% sur les indicateurs de performance do am dara et pourtant indicateur yoy dajul ñep 19 lañ ci tal 19 les plus grandes ñom lañ ci ñom ñofa nek et parmi les 19 ba 5 ans jeex amna commune yo xamna mësuñ ko réussir
am mësuñu réussir
amna
qu'est-ce qui bloque lan la dafa day ñom ñoko mënuta motali wala ñom ño am ay conditions yo xamna yeen da ngeen ko tek yu ñu topul c'est quoi le problème exactement parce que tamit peut-être bëgg nañu ñom ñu ba mëna bénéficier wu ci li xamné mom ngeen leen mëna jappalé yeen
señ bi lepp nga ci amna xeyna condition yo xamné jafé na ñu jot leen amna lo xamné ci ñom la dépendre parce que encore une fois Pakassène mu ngi melni nga nek maire Pakassène ñew ne la ah yow da yaay maire dama ñew pour dolel la avec tout ce que cela ce terme là implique dama ñew pour dolel la yow yaay tan ki nga bëgg ligéyel yow ya tan fi nga bëgg liggéey yow ya tan voilà c'est yow la man dama ñëw pour jappalé la xam koku nonu kon jox na la lepp né la ah bo bëggoon mu gaaw dé comme ñi ñoo la fal laaj ci leen ba xam luñu bëgg nga wax leen li nga am ngeen mëna def planification mom da ngeen ko mëna réaliser ensemble bu amé jafé jafé ñu nga fi pour accompagner la maintenant jafé jafé critère yi mën na nek lo xamné bo waxé par exemple programme bo waxé par exemple thème 1 bi moy gestion financière mune la chaque année war nga mëna djem yow ci sa xaliss bop ci nga xamné recette yi nga am nga xamné da ngay fonctionner xeyna nga djema def effort nga mëna fay say dépenses de fonctionnement et tout ba déssé lo xamné ding ci mëna tek touti pour mëna
investir
man suma nekké maire mën na tok ma xalat man ah man de fal nañ ma commune bi recette yi lay am mais yane politique la mëna mettre en œuvre pour que lu mu gatt gatt chaque année ma xalat dina warna meuna tabax ben classe salle de classe même suma ko équipé wul au moins ma tabax ben salle de classe et pour ce faire warna sorale warna meuna dougal 8 millions au moins mu joggé ci fonctionnement bi dem ci
investissement
xam nga l'inverse n'est pas possible mm-hmm. Mono jël investissement dem
fonctionnement
voilà mais comme mm-hmm. fonctionnement mon nga dem nga yobbu nga def ko effort nga planifier ko
mm-hmm.
et puis xeyna yalla meuna le dimbalé nga def ko mais la plupart du temps thème bobu nonou bokna ci lo xamne moy sonal commune comme yo se bari moy amna ño xamne déjà ils ont des difficultés de finir leur qui les dépenses de fonction de couvrir les dépenses de fonctionnement donc c'est difficile bo lekulé nanou lo nga bëgg épargner
mm-hmm.
yombul
mm-hmm.
benen bi bobu japp na né mënul nek lu jafé moy investissement bi xam nga bo amé budget 100 milliards
mm-hmm.
wax deug fa luñu xaar ci yow lu mu dé au moins 800 millions nga dépenser ko
mm.
sinon kon dang ko tek non pour tek correct
mm.
je pense que pas du décor c'est un outil de travail oui. le budget bu la léré mëno ko exécuter lolu ah mais nga né li la mëna exécuter année bi ni
mm.
et la plupart du temps dang gis ko xamné day def planification du exécuter sax 15% yi to pour nga am zéro il faut nga baña exécuter 15%
pour nga bañam zéro il faut nga au minimum 15% ci li xamne mom mo budget bi nga exécuter ko
voilà il faut investir au-delà de 15 15% pour nga mon am au moins 1 si c'est moins de 15 maintenant c'est sûr que tu auras zéro
mais investissement bi lutax muy xawa jafé parce que ça c'est un problème pour toutes les mairies du Sénégal hein il problème bi moy gaay dañuy yoré lo xamne ci financement ci lu jëm ci nuñuy gérer ñom seen biir fonctionnement dinañu am copor gu bari wala dinañ prévoir copor gu bari ci fonctionnement mais lu jëm ci investissement mu nek lo xamne quelquefois mom moy parent pauvre bi ci li ñuy yoré ci budget c'est quoi le problème nuñ koy défé gymnastique budgétaire mom mo doyul wala suñu mairie yi nek ci biir réew mi dafa wara soxla ñu togaat ko bañu mëna am doole gi wara tax ñom celle-ci nim leen di jappalé ci li ñuy am légui ci copor mu mëna am leen lu leen di gëna jappalé
xam nga investissement dafa laaj ci wacc dañ koy wadjal ko moy déjà nga xam lan nga bëgg def ak kan nga ko bëgg def deuxièmement nga wut ñi la ko mëna défal moy ce qu'on appelle la passation des marchés xam nga passation des marchés dafa am délai yo xamné mëno ko wañi lu mu néw day mat délai yoy non lolou boy def planification dañ koy souralé nga né man dé lu mu gatt dina 3 mois yo xamné ci li lay nek bala ma egg ci contrat bi lolou boko souralé wul boko démarré au mois de d'août kon bala nga def dara ané bi jeex di foy réaliser donc lolou dañ koy téla wadjal comme def nga sa plan bi novembre am nga temps nga def sa processus même bu amagul couverture budgétaire nga bo égué signature de contrat nga taxaw xaar bu amé la couverture financière nga signé sa contrat nga dem commune yu bari duñ ko def peut-être question de capacité la wala tam lo xamné baxul ñeneen yi dañuy djoum moy lan ma tan alsane to alsane munul lolou day am lek nit ñew voilà lek nit ñew nga jox ko marché mais munuko exécuter de nga relancer ba son bo suivreul sax bo moytul bala nga xamne munul day trop tard de nga traîner ak mom lu mot at wala ñaar at nga do xamne ki du dem question de suivi des contrats donc li ci lalu dafa bari lek aussi comme c'est permis nga jël gestion bi au lieu nga capitaliser ak sa agent nga jox ko benen organe ne ko gérer ma fekki organe bobu nono xamul yow contrainte yi nga nekké que dañ lay évaluer et cetera et cetera ko tamit meuna jël rythme avec tout ce que cela implique en termes de passation de suivi et même de paiement lolou yef dafa nek lo xamné ati ñu def ci pakasane permettre ñu gis né difficulté yi bari nañ to daño wouté motax commune actuellement en tout cas commune yu bari mënuñ wax ni amuñu xaliss mais pourtant ils n'investissent pas
ñakuñu mais ñom ñoo investirul
investiruñu parce que il y a des difficultés qui sont là et qui c'est vrai que mo ngi régler wu dank mais voilà
quelquefois volonté
parce que lolu xam wax na sank ILD la
waaw
nan nga mëna comprendre un projet d'investissement ILD bo xamné mom lañu lonko muy ILD bo xamne ci investissement lay wax mais comme ni ñu ciblé pour ñu jox ñu ki bi résultat yi fofu non 2 ans de suite ngi ni mënuñ ci décaisser
ba légui mënuñ ñoo jot
2 ans de suite mënuñ ci décaisser amuñ sax le niveau minimum pour décaisser
ta alors que ñom ils
sont le niveau minimum pour décaisser c'est 21% comme ni bo bolé luñu réaliser yépp par exemple ren bo len bolé yépp est-ce que nekkuñ autour de 10%
comme 21% yi xam nga lañu wara matal
pour nga mëna décaisser ne serait-ce partiellement il faut nga matal 21% ñom bo bolé luñu liggéey xam 21 xam 15 je pense c'est 15% si je me trompe pas je suis pas sûr de qui mais en tout cas amuñu sax le seuil minimum pour décaisser
blocus lay muju nek
non je pense que ñun ñëpp lañu interpeller ñoo wara xol yan anam lañu wara mëna défaat ak ñom pour que tay lolu ñu wessuko
ñu wessuko ñu reste 4 minutes avant ñuy jéxal waxtu bi xamné mom lañu joxon jaata su féké né dafa am mo wax cour parce que xamna né peut-être ay conseils municipaux ak ay maire ñoo ngi tok ti ñu déglu pour mëna xol ñom nan lañu joyonti waté sen bop ngir mëna nek ñu xamné dinañu jot liñu wara jot parce que décassement même si da nga wax né bokku ñun dañ ci baye xel rek mais bokul ci li xamné bop ben patch la waye amna patch yu ko upp solo mais patch bobu ñom soxal na len lool parce que insa dañu bëgg tu yoro copper go xamné dañu mëna faté tour comme ñom nuñ koy woyé ci sen ci biir mairie lan lañu wara mëna gëna ñongal ci lan lañu wara gëna taxaw ci ban mbir lañu wara gëna mëna defaru ngir mëne pakasen bi xamné ñëw na les signaux sont au vert ñongi def lu ci war ñom ñu mëne ci bénéficier à fond ba blocus yi xamné mom ñi am 15% alors que 21% mom moy tax nga wara mëna jot ce ILD bi mu mëna nek lo xamné ding ko romb
yok gogol rek je pense que ñun ñëpp que ça soit l'ADEME les autres acteurs luñ wara def moy vraiment capitaliser ci luñu jotta romb yan erreur motax tay ñu am difficulté nañ lañu def pour mën ko mitiguer nañ lañu def pour mëna minimiser vraiment certains risques pour que vraiment yenn yi nga xamne maîtriser nañ ñay ba deug fay la mo ñu sonal ñu bañ ñu dalat lool nam nima ko wax rek il faut que ñu téle jog et on se regarde les yeux dans les yeux pour que vraiment tout un chacun def lo xamné lolou lañu xaar ci mom luñu xaar ci mom et je pense que chance biñu am malgré lima wax nonou programme bi arrêté wul parce que normalement ni warona fek mu jeex amna augmentation ba fin d'année 2024 mais su ci yalla andé buy jeex bénéfice financement day dugg financement bobu day indi leneen lu bess de indi leneen lu bess lo xamne tay ñun ñepp dañ ci jang moy les changements climatiques les financements verts lolu tamit day tax ñu am benen xarkana buñu wara indi amna luñu xamone mais amna leneen li ñew tu dañu wara boré lepp maintenir la performance amuñu droit di reculer lo xamne tay yalla def na mokal nañ ko bu paré dañ ko wara ñongal fo xamné amon nañ fa erreur dañu wara sukkandiku ci erreur yoy nonou pour éviter len pour ñu gëna dem ci kanam
je pense que c'est quoi la suite exactement la suite pour Pakassène mais aussi pour projet bi parce que wax nga ko 5 ans déjà taxaw na nga fi ak mbir mi warna mëna nek lo xamné dina am benen deuxième tranche c'est quoi la suite pour ñi xamné ñom ñoy maire yi xamné mu ñom ño nekkon ak yeen muy 124 waye tam peut-être les autres agglomérations yi xamné bëgg nañ ci dugg
xam nga bo waxé financement additionnel pratiquement dé épouser les contours du financement parent du projet du programme parent manam day net que continuité lay do fu ñu nek ni ci continuité bobu lañ nek parce que yombul teug programme day jël temps et que bu narone né dañu dem directement ci Pakassène 2 day am rupture pour que du am rupture yalla dogal na état bi bëgg bayeur yi bëgg ko ba ñu ngi ci waxtaan pour mëna am un financement additionnel bu fekkenté né soti na lima wax sank amna lo xamné day continuer mais amna lo xamné day nekk lu bess te mu ñëw te mu nekk même à la limite le cœur de ce financement additionnel les financements verts manam légui loy defati il faut nga souralé alam bi pour ñu def pour ñu mëne ko def tamit xam nga nit boko né defal planification vert xamoko lan jangaloko ko. Il faut aussi structure yi comme ministère de l'environnement à travers ses directions opérationnelles ñoñu wara dimbalé pour que ñu am un cadre bo xamné un cadre harmonisé ou un guide harmonisé qui permettra de dire aux communes normes yaangi ni top les normes yi pour ngeen am résultat bi donc ci lool lañ nek lu bess moy ñew donc yok tiéré do li ñeex donc ci fofu lañ tollu voilà mais on est optimiste parce que aussi la relation elle est là c'est une relation de confiance de partenariat avec les acteurs et je pense tay li ma mëna wax c'est de moy acteurs bu ñima ci xam ils sont vraiment engagés pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont devant nous.
Merci beaucoup Diat Diagne. Bon mom kum ko xna ciere ak ñeex mom en tant que Diagne dama koy bayel rek sant ko wax gërem ko chargé de projet financier bu agence développement municipal ADADM ñewon and ak ñun doon waxtane lu jëm ci mbirum Pakassène digënté 2018 ak légui ligéy gi xamné def nañ ko ci nan lañ ko sayto ak itam ñi xamné ño ci jot ci yenn condition lañ koy joté ndax mbir mi nekkon lo xamne amul xajjak sen leral yi mat na sekk te itam doyna pour ñi xamne ñoo ñuy deglu ñom itam ñu gëna xar sen tanku tubey pour mën ci duggu bu baaxa baax avec le vert mom je pense que ça fera le plaisir des écolos de ce pays ñom dinañ ci xaar bu baax sen bop sant len bokki gërem len sant itam Alassane Diallo chargé de communication bo ADM bi xamne mom mo ñu taxaw ci facilitation émission bi Hadj Birane Cissé mo nekkon ci benen bor bi ci xarala bi Cheikh Hassane Fall nekkon ci mo micro bi legui 16h xibaar yi ci e radio ngeen way ti top nak lepp lu jëm ci suñu ay programme ci www.emedia.sny tam ci suñu ay plateforme digitale yandok jam ak salam.